Сёння Францішак прыняў на аўдыенцыю ватыканскім апостальскім палацы ўрадавую дэлегацыю Боснії і Герцагавіны ў складзе старшыні прэзідыума краіны Драгана Човіча і двух яго членаў – Младена Іваніча і Бакіра Ізадбегавіча. Пасля сустрэчы з пантыфікам палітыкі правялі размову з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Падчас размоў, якія праходзілі ў цёплай атмасферы, было выказана задавальненне добрым станам адносін паміж апостальскай сталіцай Босніяй-Герцэгавінай, пацверджана намаганне ісці шляхам канструктыўнага двухбаковага супрацоўніцтва і ўзмацняць міжрэлігійны дыялог, гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Акрамя таго, абмяркоўвалася ўнутраная сітуацыя ў Босніі-Герцэгавіне, выклікі эканамічнага і сацыяльнага характару. У гэтым кантэксце была падкрэслена тэрміновая неабходнасць пашыраць ініцыятывы, якія б гарантавалі годную будучыню новым пакаленням. Гаворка ішла пра патрэбу ва ўзгодненых рэформах у перспектыве інтэграцыі краіны ў Еўрасаюз, якія будуць спрыяць мірнаму суіснаванню і падтрыманню атмасферы прымірэння ў грамадстве. Закраналіся таксама пытанні палітычнага характару, у тым ліку супрацоўніцтва паміж краінамі рэгіёна.